Mirëmëngjesi nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolej dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli gjyqësor i Kosovës thotë të jenë 200 milion të pasgjitura në gjykatat e vendit. KQZ pritet që gjatë kësaj jave të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në Kosovë. Shoba kërcënon Sirinë nëse tenton të krye një tjetër sulm kimik në territorin sirian. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e bardhë ka njoftuar se ka shenja që qeveria siriane është duke përgatitur një tjetër sulm me armë kimike, duke paralajmëruar se nëse ndodh një gjë e tillë, Siria do të paguajë çmimin. Ajo po ashtu ka njoftuar se përgatitjet nga Siria janë të ngjashme me ato që janë ndërmarrë para sulmit të 4 prillit të këtij viti, i cili vrau shumë persona. Ashtu siç kemi deklaruar më parë, Shtetet e Bashkuara janë në Siri për të shkatruar Shtetin Islamik në Irak dhe Siri, ka thënë zëdhënësi i SHBA-s Sean Spicer, nëse presidenti sirian Bashar al-Assad nis një tjetër sulm për vrasje masive duke përdorur armë kimike, ai dhe ushtria e tij do të paguajë një çmim të rënd. Trump pati urdhëruar sulmin ajror gjatë muajit prill, pasi siç pati thënë ai, sulmi me armë kimike ishte kryer nga qeveria e Assadit. Nga ky sulm u vran të paktën 70 persona. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif e ka ndërprerë udhëtimin e tij në Londër pas vazhdimit të rritjes së numrit të personave të vrarë në një incident zjarri që ndodhi në Pakistan pas përmbysjes së një cisterne me karburante. Nga incidenti që ndodhi më 25 qershor deri më tash kanë vdekur 157 persona. Cisterna, e cila kishte rreth 25.000 litra karburante, u përmbys në një autostradë në jugperëndim të qytetit Multan. Banorët që jetonin rreth asaj zone ishin afruar për të mbledhur karburante nga rjedhjet e cisternës para se ajo të shpërthente. Kryeministri pakistanez ka njoftuar se do të financoj me 20.000 dollar se cilën familje që ka humbur ndonjë antar gjatë këtij incidenti. Ky nuk është kompensim. Asgjë nuk mund të shpaguaj jetën e njerëzit, mirë po kjo shumë do të jetë në ndihmë të familjeve të prekura, ka shtuar tutje Sharif. Departamenti i shtetit në SBA ka njoftuar se masa e presidentit Trump për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SBA për udhëtarët e 6 vendeve me shumicë të popullsisë muslimane do të hyjë në fuqi pas 72 orëve të vendimit të gjykatës supreme. Kjo do të thotë se masa do të hyjë në fuqi në mëngjesin e 29 qershorit. Zëdhënësja e departamentit Heather Noyard ka thënë se qeveria e SBA-s do të informojë me kohë personat që udhtojnë në Shtetet e Bashkuara për detajet e më të tjeshme dhe dispozitat e ndalimit. Vendimin e gjykatës supreme Trump e ka quajtur një fitore të qartë për sigurinë tonë. Kombëtare. Gjykata Supreme me 26 qershor mori vendim për ndalimin e 120 ditor të hyrjes në SBA për të gjithë refugjatët, si dhe ndalim 90 ditor për vizitorët nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Kundërshtarët e Trumpit deklaruan se ky ndalim i diskriminon muslimanët dhe është në kundërshtim me kushtetutën e SBA-s. Imazhi i Shteteve të Bashkuara është përkeqësuar ndjeshëm gjatë udhëheqjes së presidentit Donald Trump. Në një studim që ka kryer Pew Research Center, shumica dërmuese e qytetarëve global kanë shprehur më pak besim në aftësinë e Trumpit për të udhëhequr SBA-n. Rezultatet e anketimit, që përfshin 37 shtete, tregojnë që favorizimi ndaj SBA-s ka rënë në 49% gjatë 5 muajve të presidentës Trump në krahasim me 64% sa ka qenë shifra kur Barack Obama kishte pozitën e presidentit. Vetëm Rusia dhe Izraeli kanë qenë vendet në të cilat Trump është vlerësuar më mirë se para arsi i tij Obama. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rrjedhën e këtij edicioni do ta vazhdojmë me shtypin kosovar. Në linjë telefonike e kemi korrespondentin tonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjes Zanel.
Mirëmëngjes Krenare.
Brenda kësaj jave pritet shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshme e koeditore vlerëson se vonesat në shpalljen dhe certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve janë pasojë e reformës së munguar zgjedhore për cilën partitë politike nuk kanë pasur asnjëherë vullnet të shkojnë deri në fund. Njohës sistemeve zgjedhore i kanë thënë gazetës se sistemi aktual në Kosovë është ndërtuar në atë mënyrë që pa mund son shpallje të shpejtë rezultateve finale. Si pas tyre, paragullësit që bëhen në vend votime, që kryesisht bëhen për shkak të mos përgatitjes së mirë të komisionarve, duke mos përjashtuar as paragullësit e qëllimshme, votat me kusht apo me post dhe afatet të shtesë për ankim të paragullësive në PZAP dhe në gjykata janë elementet kryesor që pa mundsojnë shpallje në shpejtë rezultateve. Me gjithë vështërsit që krijon sistemi aktual zgjedhor në Kosovë, njohës të çështjeve zgjedhore i kanë thënë koazitore se ka mënyra se si do të mund të shkurtohej koha e gjatë e shpalljes së certifikimit të rezultateve zgjedhore. E para do të ishte depolitizimi këshillave të vendvotimeve, ashtu që rolin e komisionarëve ta luajnë shërbyesit civil, ndërsa paragullësit do të ishin më të vogla edhe si rrjedhoi nuk do të kishte nevojë për rinumërime, siç është rasti me zgjedhjet e 11 qershorit. Po ashtu njohësit e sistemeve të zgjedhjeve konsiderojnë se në favor të shpalljes së shpejtë rezultateve nuk shkon as votimi me kusht, i cili praktikohet kryesisht në vendet post-konfliktuoze. Dhe e treta, si shtekson koaditore, duhet zbatuar identifikimin elektronik të votuesve, i cili do të pamundëson të votimin në emër të dikujt tjetër dhe njëherë do të përshpejton të numrimin e votave me post. Krenare.
Në anën tjetër, koalicionet dhe partitë janë në kërkim të numrave të nevojshëm të deputetëve për krijimin e qeverisë së re. A ka diçka në gazeta për këtë çështje?
Po, krenare e përditshme zëri ka vënë pas se koalicioni PDK akonisma nëse nuk arrin të bëjë koalicion me ndonjërën nga partitë e mëdha në vend, por si thuhet vetëm duke i peshkuar disa deputet për të siguruar numrat e nevojshëm për një shumicë të thjeshtë parlamentare, atëherë përballë vetes do ta ketë një opozitë të fortë. Kësaj nëse Pani do t'i siguroj vetëm 61 deputet në kuvend, qeveria sipas zërit do të jetë jo stabile, pasi që opozita do t'i ketë hiç më pak se 59 deputet. Gazeta ka vënë dukje se kundër një qeverie të tillë janë shprehur edhe ambasadorët e vendeve të Quintit, të cilët gjatë një interviste ditë më parë në të përditshmen zëri, patën bërë thirrje se Kosova duhet ta krijojë një qeveri me shumicë stabile në parlament, pasi sipas tyre ekzekutivi i ri duhet t'i adresojë sa më parë problemet themelore të vendit.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i madh dhe njëkohësisht një pengesë për sistemin e drejtësisë. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht konsiderohen të jenë mbi 200 milion të vjetra, të cilat nuk janë të zgjidhura e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore, kurse organizatat joqeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se janë rreth 400 milion të vjetruara që presin për të zgjidhur. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sistemi